Ром.
Да?
Да, конечно.
Двете компании са в Македонија?
Двете, да. Едните си се тука, другите дојдоа само за овие 2-3 дена и се враќаат назад во Кина, така ми кажа.
Ај кажи умените нека дојде во 8, другите во 8 и пол ке влада?
Утре се вајна?
Не, вечер. А,
ама без понуди, така?
Да.
Добро. Добро, ајде сега ти ми кажа.
Океј, нека дојдат.
Важи.